Beremo iz Bhagavad Gite, kakršna je, 18. poglavje z naslovom Zaključek, v hrvaškini Savršenstvo odricanja. Bomo dva verza prebrali, ker 29. je samo povezava med 28. pa 30., tako da na tabli je 30. Buderbedam dritaščajva gunata strividam šrinu prajočja manam ašešna pritjaktva dananđaja. O osvajatelju bogatstva. Sađa ću detaljno opisati različite vrste inteligencije odlučnosti u skladu sa triguni materialne prirode. Molim te, počuj. Smisao. Nakon što je objasnio tri vrste znanja, predmet znanja je iz poznavavca u skladu sa gunama materialne prirode, gospodin sada na isti način objašnjava inteligenciju i odlučnost osobe koju deluje. Poverske na tabli. Pravritim ča nivritim ča karja akarje baja abaje bandanam mokšam ča ja veti budi sa partaha satviki pravritim ča nivritim ča pravritim ča nivritim ča karya karya baya baye karya karya baya baye ye band moksham ca yaveti veti banda moksham ca yaveti budi saparta satviki budi saparta satviki satviki pravritim ca nivritim ca karya karye baya baye baye bandu moksham ca yaveti budi saparta satviki pravritim ca nivritim ca ca karya karye baya baye bandu moksham ca yaveti budi saparta satviki pravritim ca nivritim ca karya karye baya baye bandana moksham ca yaveti parta satviki pravritim ca nivritim ca karya karye da nam mokšam ča yaveti budi sa parda satviki pravritim ča nivritim ča karya karye baya baye bandana moksham ča yaveti sa varta satviki hvala pravritim raditi ča takođe nivritim ne raditi ča i karja šta treba raditi a karje i šta ne treba raditi Baja, strach. A baje i neustrašnost. Bandanam, lobstvo. Mokšam, oslobođenje. Ča i ja, to ko je. Veti, zna. Budihi, razumevanje. Sa, to. Parta, opartin sine. Satviki, uguni vrline. Prevatim komentar na Gogužavanskom mjestu, je šilo propavljala aki. Ja. Opritin sin. Razumevanje na osnovu kojih osoba zna što treba uraditi, a što ne, čega se treba plašiti, a čega ne, što uzrekuje vezanost, a što oslobođenje, nalazi se u guni vrline. Smisao. Delovanje u skladu za naredbima spisa se pravi pravriti, ili do i dolično delovanje. Aktivnosti koje nisu u skladu za naredbima spisa ne bi trebale vršiti. Onaj koji ne zna naredbi spisa se zapleće u delovanje i posledice delovanje. Razumevanjem kojim osoba na osnovu inteligencija može učiniti razliku je razumevanje u, u guni vrline. Šenka tverza. O osvajatelj bogatstva. Sad ću ti detaljno opisati različite vrste inteligencije i odlučnosti. U skladu sa tri gune materijalne prirode. Molim te, počuj. Opritin sin. Razumevanje na osnovu kojeg koga osoba zna što treba uraditi, a što ne, čega ne treba se plašiti, a čega ne, što uzrokuje vezanost, a što oslobođenje nalazi se u guni vrline. Namo on višnju podaje, Krišna ste batale, Šrimate Čandra, mali sami ti namene, namo on. Batale, Šrimate Bhakti, vedanta sami ti namene, namo ste sada, sada deve, govrloveni počane, niše, šešunje, vadi, pače, ta, deša, daže, Krišna, četanje, prabuniti, nadeš, kada, gada, daveš, kasati, hvala, bak. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, hvala kada ste se uzeli čas za Bhagavad Gita lekcijo. Nahajamo se v zadnjem poglavju. Za tiste, ki ne veste, ali pa mogoče malo ponovimo, da Bhagavad Gita ima 18 poglavji in je nekako razdaljena na tri dele, trikrat po šest poglavje in rečeno je, kot bi gledali semič, pač sredica je najslajša, predstavlja najvišjo obliko joga, ki se reče Bhakti joga. Prvih šest poglavij govori o drugih jogah, kar je zanimivo, da obstaja več vrst jog, kar mi v glavnem poznamo v današnji dobi so joge, ki so bolj telesne vaje, se bolj nanašajo na štanga joga oziroma dhyana jogo, bote imeli tukaj šesto poglavje Bhagavad Gita upisano. In na koncu je Gjana, zadnjih šest poglavij, ki pa govorijo v bistvu na kakšen način moramo delovati, da lahko prakticiramo to najvišjo obliko joge, ki se reče v dano služenje. Kar je zanimivo, da govori v gunah materialne narave, kar pomeni razpoloženje osebe, ki deluje in vsaka oseba deluje na svoj način in ta različne osebe delujejo, pač ena deluje v neznanju, ena v znanju, ena v vrlini. In tukaj govori, rečeno je, da 18. poglavje je povzetek cele gite in govori pravzaprav na kakšen način ljudje delujejo in rečeno je, da če hočemo prakticirati jogo, moramo prijeti na stopno vrline in na ta način bomo najlažje prakticirali jogo. Mogoče ste se tudi vprašali, zakaj mi take stvari delamo, zato da generiramo vrlino. Zjutraj vstajamo, kar ni prijetno, potem obiskujemo program, poslušamo Krišni. Pravi, če bi bili v vrline, bi bilo to v redu, ker pa nismo, je pa to včasih težavno. Kar je zanimivo, da če pogledamo ta zadnjih šest poglavij, govori o budi jogi. Budi joga pomeni tudi inteligenca in današnji komentar oziroma vers govori, če hočemo delovati s inteligenco, potem moramo imeti znanje in to znanje mora temeljiti na vedskem znanju. Drugač tukaj prav, šele prav paten komentar, drugač se zapletamo v delovanje in posledice delovanja, kar z drugimi besedami pomeni, dobimo karmo. Karma v sanskrtu, v tem starodavnem indijskem jeziku, pomeni delovanje. In potem, če delujemo, brez da bi vedeli, zakaj delujemo, potem dobimo več negativnega kot pozitivnega. Kar je pa zanimivo, da prvih 6 poglavij pogovori o jogi in da tudi vedeti, da pravzaprav, da smo mi duhovna duša in da ta duša išče svojo pot in to pot do sreče lahko najde v karma jogi, da deluje in neki deluje in večinoma sadov porabi za sebe, ampak neki daruje tudi Krišne, Bogu in to se reče, da že pride do joge. Če oseba deluje sam za čutno zadovoljanje, pa sledi predpise, to je karma kanda, kar pomeni, da je njen cilj, da pride na rajske planete. Zanimivo je, da jogi je že na višji stopni, gjana jogi je še na višji stopni, ker on se ne zanima kot karma jogi, da bo pač v naslednjem življenju boljše živel in se bolj približal Bogu, ampak že zanima osvoboditev oziroma, da doseže Brahman. Prav tako jogi, mistični jogi, to, kar je zdaj popularno, s prakticiranjem teh asan pa pranajame, lahko doseže najvišji planet oziroma popolnost. Ampak kar je zanimivo, da ta beseda, ki jo najdemo tukaj, budi, se pojavi dost tudi v drugem poglavju Bhagavad Gita, ki je pravzaprav nakratko povedana cela Bhagavad Gita in ostala poglavja so pravzaprav razložitev tega drugega poglavja. In drugo poglavje, 40. vers, govori o budi, inteligenci. In kar je zanimivo, da Prabhupad komentira oziroma verze govori o tem, da človek je zelo inteligenten, ne bo deloval samo za lastno čutno uživanje, ker ve, da karkoli bo naredil, še zmer bo deležen, ne glede, koliko smo uspešni, pa bogati, pa slavni, še zmer bomo imeli 4 probleme. Trpljenje pri rojevanju, trpljenje, ko imamo bolezen, trpljenje, ko ostarimo in trpljenje, ko umremo. In to se nobeno more izogniti. Pravijo, da kar je 100%, kar lahko trdimo, je to, da vsak od nas umre. Ampak ne inteligentna oseba misli, da je s tem vsega konc, ampak inteligentna oseba ve, da je to sam trenutek, v katerem duša gre v novo telo. In kolikorkoli smo naredili, tako novo telo bomo dobili. In kar je zanimivo, da Bhagavad Gita govori, če pa delujemo z inteligenco danega služenja, potem se ne bomo več vrnili v ta materialni svet in ne bomo več deležni teh 4 faktorov. Tako da Prabhupad ima to karakteristiko, da vseh teh komentarjih govori samo o danem služenju. Ne govori, da se moramo orenk truditi, pa bomo pol dobili boljše življenje, če ne celo življenje na rajskih planetih. Prabhupad pravi, da ni nič narobe s tem, da živimo tam, ampak tudi lepega se nekega dne konča. To je isto, kakor da bi recimo imeli veliko denarja, pa bi si privoščili en dober dopust. Ko nam denarja zmanjka, moramo spet priti nazaj pa delati. In potem tako ponovadi ljudi živijo, da delajo celo leto, potem si privoščijo en dober dopust in potem tako javno na novo. Ja. Enega sem poznal, ko sem delal pripravniško, to je bilo že skoraj 20 let nazaj, pripravniško to službo. Pa takrat je delal po 12 ur, pa bil tako navaden delavc, pa poj pa enkrat na let šel za 5000 mark na dopust. To mu je bilo nagal. To je bil nagal smisel nagalga dela. Ne? Ampak če poznamo pravi smisel Bhagavad Gita, kaj nam Krišna pravi, kaj nam Prabhupad sporoča preko Krišne, da nam nikoli več ne bo treba delati, pa bomo lahko vedno srečni. Pravijo, da vsi si želimo sreče, ker to je narava duše. In če hočemo res ta pravo srečo, dobijemo jo tudi v materialnem svetu. Edin hec je, da ta sreča mine. Če pa gremo v duhovni svet, kar tudi ni poceni, potem lahko konstantno okušamo to srečo. In če boste brali te svete spise, kot je Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, boste videli, da največja materialna sreča doživlja kralj, ki je vladar celega sveta oziroma ima pozicijo vladarja sveta. Če pa govorimo o osvoboditvi oziroma nirvani oziroma mukti, kakor je tukaj beseda, je ta sreča zelo večja od te sreče, ki jo izkuša kralj. Opisuje pa tudi spisi, da sreča, ki jo pa doživlja v duhovnem svetu, ko se vrne k Bogu, je pa nepopisljiva in je rečeno, da primerjava je kot kapljica v oceanu. Si predstavljate, kako velik je ocean. Že en liter vode morate kar nekaj kapljic, da se napolne ena steklenica. Kaj šele, koliko časa bi mogli kapljati, da se cel ocean. Tako da to je istočnica. Rad bi se dotaknil teh treh tematik, ki so tukaj vzpostavljene. Se pravijo, da ena je pravritinča, nivritinča, se pravi, da moramo vedeti, kaj delati, pa kaj ne. Druga je, da se moramo zavedati, česa se moramo bati, pa česa se ne. In tretja je stvar, kar nas bo vezalo in kaj nas ne bo vezalo v ta materialni svet. Ta vers, oziroma prva vrstica tega verza, se ujema z enim verzom, mogoče poznate iz katerega poglavja, Bhagavad Gita, se isti je, ista vrstica. Mogoče je tam iz tistega poglavja bolj znan ta. Zanimivo, ko sem glih danes v kuhni sem poslušal, ko sem kuhal, sem poslušal predavanje Prabhupade, pa je bilo glih ta poglavje, 16.7 pa je bila ta. Pravritinča, nivritinča, pa sem vsaj nešte lekcije poslušal, pa je bilo vse iz različnih delov sveta, pač prav pa da lekcije na to in govoril ta. In pravijo, da ta poglavje 16. je naslov demonska narava in demoni so ljudje, ki ne vejo, kaj prav pa kaj ni. Zanimivo je, da tudi večina ljudi živi in potem, ko se mu kaj slabega zgodi, potem kaže na drugega, ja, prometna nesreča, ti si kriv, ker sem jih silil, pa ti ne znaš voziti. Če pa ne drugega, pa gor kaže, ne, Bog je kriv, da sem jih otroci umrli, pa da je to bilo, pa da je ono bilo. Ampak prava inteligentna oseba, tiste, ki ima pravi budi oziroma inteligenco, bo vedla, vse, kar se nam zgodi, je posledice našega delovanja. Ne. Lahko smo mi nek multimiliarder oziroma diktator v Afriki, pa izkoriščamo ljudi, ne, ampak zakoni karme ne poznajo milosti in ta diktator bo naslednje življenje v Afriki se rodil, pa, ampak ne bo diktator, pa ne bo imel veliko bogatstva, ampak bo pač v isti vlogi teh izkoriščenih oseb bo pač ta lačna oseba, ki jo izkoriščajo. Tako da inteligentna oseba ve, čeprav praktično še ni realizira, ampak teoretično ve, da vse, kar se ji dogaja, je posledica njegovega delovanja. Tako da ne bi se smel, če imamo res visoko inteligenco, kar pomeni, da razumemo stvari preko vedskih spisov, potem namo lamentirali, če nimamo denarja. Vemo, da pač da v prejšnjem življenju nismo nič naredili in zato v tem življenju nismo bogati. Če pa smo v tem življenju bogati, potem se moramo pa zavedati, da smo dali dosti miloščine, da smo pomagali odpirati določene ustanove in potem se ta življenje valamo oziroma kopamo v denarju. Kar je zanimivo, da oseba, ki ima inteligenco v vrlini, ona bo vedla, kaj delati, pa kaj ne. In zanimivo je, da včasno so se ljudje sprašujejo, zakaj imamo toliko pravil. Ne? Pravil je zato toliko, ker vsaka stvar, ki jo narobe naredimo, bo prinesla posledice. Ne? Včas pravi, zakaj smo vegetarijanci, če se nam živali smilijo. Jaz se rečem ne, zato ker lahko preživimo brez mesa, lahko z vegetarijansko hrano preživimo, ampak Če smo toliko odvisni od tega okusa mesa, pa še zmer sodelujemo pri pobijanju živali, potem moramo biti prepričani, da bomo dobili tudi reakcijo. Zanimivo, da Šrila Prabhupada citira eno zelo zanimivo izjavo oziroma vers iz izvedi, da včas ljudje ni bilo tako, kot zdaj, da so vegetarijanci v manjšini. So bili vsi vegetarijanci, ampak obstajale pa tudi zmer določeno število ljudi, ki pač so jedli meso. Ne? In rečeno je bilo, če so sledili vedske spise, potem so lahko jedli meso, če so ponudili to meso enkrat na mesec Durgi. Durga pač je boginja materialne narave. In zanimivo, da so darovali to meso, je bila ta daritev preko določene mantre oziroma izgovorjave določenega besedila. In ta besedilo je govorilo to, da v tem življenju jaz vzemam to življenje, zato da bom napolnil svoj želodec, ampak se zavedam, bo v naslednjem življenju lahko ta žival, ki sem jo zdaj ubil pa pojedel, se bo pojavila kot človek in bo mene ubila. In je bilo to črno na belem, ni tako, kar zdaj, da človek ne ve, zakaj se gre. Ampak pravijo, da zakoni karme delujejo, če mi vemo ali pa ne, prav pa večkrat govori o tem, da peče vse otroka, upeče ali ne, ne, ampak mi pa rečemo, jah, kako je to Bog to krivičen, da je pusto, da se lahko otrok upeče. Ne. Če vemo zakone, če vemo, da se peče ne dotika, potem lažje živimo. Te druga stvar, ki tukaj omenja, je, da inteligentna oseba, ki deluje v vrlini, ve, ker česa se je treba bati, česa pa ne. Šilo prav pa je večkrat rekel, da problem zahodnakov oziroma nas je, da se premalo bojimo maje. Ne? In zelo moderno v današnji dobi je, da ljudje imajo radi dobre zakone, ampak nočejo pa, da so prevarani. Obstajajo ljudje, ki nočejo, da jih drugi prevarajo, ampak oni varajo, ne? In pa se čudijo, ki jih njih prevarajo, se čudijo. Ne? Ampak če živimo brez znanja, potem se nam hitro zgodi, da bomo stestirani. In to je rečeno je v vedskih spisih, da inteligentna oseba se ne bo nikoli na samem družila z nasprotnim spolom. Rečeno je, da iluzija oziroma je toliko močna, da smo lahko prerečeni še za svojo mamo, svojo hčero, svojo sestro, tako da nikoli ne bi mogel, ne smemo biti na samem. In v zahodnem svetu se to dostikrat dohaja, ne, pač mi rečemo, da pa če se intimno družimo, potem se družimo samo svojo ženo, ne, iz drugmo se ne družimo intimno, zato, ker se lahko to hitro zgodi. In potem nas ljudje grdo gledajo, ne, zakaj ni tega, ne. Ampak jaz rečem, malo možnosti, če se ne družiš, da se ti v kaj zgodi. Malo možnosti je, da všel teči po Tivolju, pa da je to kakšna ženska napadla. To je zelo malo možnosti. Tako da, ampak če mi pač izkoriščamo to in se ne bojimo tega, mislim, da je tudi ena znana izjava, da včasih boste videli te naše duhovne učitelje ali pa sanjasije, čeprav so zdaj že v visoki starosti, vsi so okoli 70 let, onkoli jih navte videli, da se v sobi pogovarjajo in ženskam. Ne. Pa vemo, da so duhovno zelo napredni, pa v bistvu nimajo več te želje toliko izražene kot mladi ljudje, ampak še zmer se tega striktno držijo, onkoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi. Pač to je ta stvar, da se ne bojimo. Imamo pa osebe, ki pravijo, jaz sem že itak duhovno napreden. Bila je zelo ena znana oseba, aj kaj še slišal za Ošota, ali pa rekel sem mu Ražnič. Na roštino, mislim. Ne. On je bil zelo znan brahmačari oziroma zelo strikten brahmačari, kar pomeni z drugim besedem tiste mogoče, ki ne veste, kaj je beseda brahmačari menih, ki je živel v odpovedi. In je on bil velik zagovornik tega, da je pač nasprotni sport brez veze, da lahko si bolj srečen tudi, če nima spolnih odnosov. In je bil tako ponosen na ta svoj položaj, da je rekel, da lahko ga izove kdorkoli, pa da je tako močen, da ga to ga sploh ne zanima. Ne? In pol je imel res preizkušnjo, so mu zrihtali najbolj znano prostitutko iz Bombaja. In pa so mu dali za eno noč, so ga preizkusili, če bo res ustrajen. In potem preko noči je spremenil te svojo filozofijo. Ni bilo več filozofija Brahmačarja, ampak je bila filozofija, da pač imamo to potrebo in to potrebo moraš zadovoljiti drugačni to. In potem je bil zelo znan po Ameriki, ki je imel do škandalov. Tako da vidimo, da inteligentna oseba Ankolna bo rekla, jaz sem neustrašen, pa mene nič ne more, tako da jaz imam iz lastne izkušnje več stvari, ki rečeš, ak, zdaj pa že poznam to, že nekaj časa delam določene stvari, recimo kuham ali pa ne, kaj rečeš, to se mi ne more več zgoditi, pa glih takrat, kaj rečeš, da kaj zasmudi ali pa kaj narove narediš. Ponovati je tako, da ne smetem kol reči, kaj sem tako izkušnjo, zmer, kaj rečem, dobro, sej, to ni panike, to je že obvladam. In ta zadnja stvar, ki govori, je pa ta, da je da inteligentna oseba, ki ima inteligenco v vrlini, ona ve, kaj povzroča osvoboditev in kaj povzroča banda nam oziroma vezana za ta materialni svet. Zdaj ena velika polemika oziroma stvar, ki jo ljudje doskrat ne razumejo, je pač glede spolnosti. Ne. Pravi, da če bi prav pač dal ta pravilo ven, pač da bi bila spolna svobodna, potem bi imel več privržencev, ampak prav pa je rekel, ne, mi ne želimo imeti veliko privržencev, mi hočemo imeti prvorazredne privržence. Spolnost ni prepovedana, ampak je dovoljena po določenih pravilih in ta pravilo je, pa če hočeš imeti spolnost, ne sme imeti neregulirana oziroma, kako reče, ilicit, kaj pravod. Nezakonska, ja. Nezakonita, kar z drugimi besedami pomeni, ni problem, lahko imaš to, ampak se moraš poročiti. Ne? In če se poročiš, potem ta odnos ni nezakonit, ampak kar je poanta, je pa ta, da nas je še zmer veže v ta materialni svet. In pravijo, da vezanost na ženo je, oziroma na žensko je nekaj največ, kar nas lahko veže v ta svet. To tudi ne smemo napačno razumeti, da nam Bog pošle najlepšo lepotico in potem hoče, da smo večno kle ujeti, ampak on nam samo da zmerno izbiro. Ali se prepustimo njemu, predamo njemu, ali pa pač se prepustimo materialni energiji in lahko izbiramo oboje. Tako da da bi pa za nas, ki nismo toliko duhovno napredni, da lahko brez tega živeli, nam pa da to varnašramo darmo, kar pomeni, da se prve urimo kot brahmačari oziroma kot študent, ki teoretično ve pač, da prevelika vezanost na čutno uživanje, predvsem na seks, ni neugodna. Potem kot poročena oseba to damo še praktično čez in potem se nekako od polovice življenja naprej v naprasti pa sanjasi se pa od tega nekako odrečemo in nimamo več s tem. In na ta način potem lahko res v koncu življenja dosežemo to mukti oziroma osvoboditev. Če ne delamo nič na tem, ne da se kot mladenič pripravimo, kaj nas čaka, da samo skočimo v ta zakonski stan pa mislimo se itak, ko smo mladi, imamo te želje, ko bomo stari na stomine, pa bo to omenil, ampak to ni tako. Ne. Tako da, Če ne tega, bo druga vezanost, bo vezanost pač na dom, pa otroke, pa prijazne besede in potem to pomeni, da še zmer lahko na naslednjem življenju nam Krišna da možnost, da to izkoristimo pa izživimo. Tako da vedska kultura govori o tem, da ponovno rojstvo pomeni zmer nevšečnosti, pomeni tudi da imamo dost ni da so samo nevsečnosti, ampak če seštejemo slabe stvari pa dobre, ni nekak da so samo dobre, no, saj pa na mojem življenju je tako, da je bolj ne negativnih, tako da če se pa res hočemo odpovedati, potem moramo podobiti ta višji okus, ki ga dobimo iz praktiziranja joge in potem, ko dobimo ta višji okus, potem nismo več vezani na ta nižji materialni okus in potem lahko res gremo nazaj Bogu oziroma doživimo osvoboditev. Ampak nažalost to ni toliko enostavno proces, ni toliko enostavno vsešt, rečeno je, da včasih to rabili več življenj, da so ljudje to prišli, ampak bhakti yoga je toliko močen proces, da lahko to naredimo v treh življenjih, oziroma, če smo zelo resni, tudi v enem življenju. Tako da, če bo prav pa milosten, pa če ta ne maha prvo, mogoče bo zame že konc v tem življenju, ampak proces, če ga res zapopadamo, kukor je treba, nam prav pa garantira, da se lahko rešimo že tukaj. Dočim, če gledamo ta strp proces, ki je bilo čas prek prekacanja in drugih vrst joga, je zelo težko prijeti ven iz tega. Moramo postopno napredovati. Tako za tiste, ki se sprašujete, zakaj se nam v življenju dogajajo več slabih kot dobrih stvari, vam priporočam, da preberete veliko duhovnih knjig, kot so Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita je nič drugega kot napotki Arjuni, oziroma če bolj podrobno pogledamo, smo ta Arjuna mi in so to napotki za nas, kako pravilno delovati, da bomo v življenju zajeli čim manj teh negativnih posledic našega delovanja in bomo lahko zaživeli. Rečeno je, da duhovnosti ne moramo projicirati, če imamo preveč problemov. Če smo preveč lačni, če nimamo denarja, če nimamo doma. Po drug stran pa tudi, če imamo drug ekstrem, če imamo preveč denarja, preveč udobja, potem ne rabimo Boga, ki nam je že naš. Denar nam je Bog, ne, tako da ne rabimo dežja, si gremo, ki imajo ti razni arabski mogoci, imajo sred puščave smučišče, pa si napelajo vodo, pa sred puščave namakajo, pa to. Ampak je pa druga poanta tukaj, ne, da oni mislijo, če se jaz to lahko vse kupim, kaj rabim Boga, ne? Da mi je v dež poslal, pa da mi je v smučišče poslal, da v sneh pozim, se imam lahko sred poletja. In to je pravi, da oba dva ekstremna nista ugodna za praktiziranje duhovnosti, tako da nekak smo je to neke vrste milost, na kakšnega večinoma ljudi tukaj živi, da nismo preč tako kot Afrike revni, ne pa spet preč bogati, kakor je kakšnih drugih državah, tako da imamo to možnost, da samo izkoristiti moramo, da se pač začnemo resno ukvarjati. In če se hočemo resno ukvarjati, potem rabimo navodila Bhagavad Gita, da vidimo kaj sem že prebral Bhagavad Gita, ste najbrž, na naslovnici imate to vojna na Kurukšetri, ampak ta vojna simbolizira vojna v nas noter, kar pomeni, da če smo bojevniki, pa se radi bojujemo, potem bo naše življenje enostavno, zato ker pravi bojevnik kšatrija, on se nikoli ne vda in tudi, če je kaj narobe, bo šel zmer naprej. In Arjuna nam kaže, na kakšen način moramo mi premoščati naše ovire, naj si bojo materialne pa duhovne, tako da bomo prišli do cilja. Kakšno vprašanje, komentarji, dam predolg. Kritike, opozicije. paradižnike solate lahko v kuhinjo prinesete. Pravijo, da v današnji dobi zelo težko. Pravijo, v prejšnjih dobah smo lahko imeli res zelo iz... kako je prav beseda, zelo izostreno inteligenco in smo sam prebrali Bhagavad Gita in tam piše, ne smeš kaditi, ne smeš piti, ne smeš žensk preganjati, pa sam si se odločil, pa sam to ni zdelo. Ne. Ampak vidimo v današnji dobi zelo težko, da se dosta ljudi je, ki imajo radi pokidijo kakšno travo in to je ni nič narobe, ampak je uvera na poti daljnega služenja in potem zelo težko se odpovedati. Ne. Včasih imamo take izkušnje, saj jaz samo, mislim, nisem okoli, kaj del trave, ampak je z drugimi stvari. Jutro bom pa res se zresno ne. In potem, dobar, šam še danes, ampak jutr pa res in pol ta jutr pol lahko traje 40 let. In drugo je to, da je pa, da delamo jogo. Joga pravzaprav pomeni, mogoče tisti, ki bolj se ukvarjate z jogo, veste, da največji problem našega življenja je um, ker um nam govori, kaj delati, pa kaj ne. In večinom um govori udelati, kar je čutam všeč. Ne. Gledati lepe stvari, voha dobre stvari, okuša dobre stvari, tipati dobre stvari, vse to je um všeč. Ne. Ampak inteligenca pa pravi včasih ne tega delati, ker boš dobil več slabega, kot dobrega. In jogi potem kontrolirajo svoje čute z asanami, z temi jogijskimi vajami in s pranajamo, s pravilnim diham kontrolirajo svoj um. Lahko za fora probate, da zadržujete dih eno minuto, in potem boste videli, da so te lažje koncentrirali. Še deluje, ampak zelo težko na tak način kontrolirati, da bi šli ven iz mesta v Himalajo, pa meditirali, pa pravilno dihali, pa pravilno sedeli. Vidimo, da ne moramo sedeti niti pol ure na enem mestu v eni poziciji. Tako da, kakor je Bhakta David rekel, za našo dobo je najbolj pomembno mantranje Hare Krishna, ker mantranje Hare Krishna je ni izgovarjanje navadnih besed, ampak je izgovarjanje transcendentalne vibracije, ki očiščuje našo zavest. In mantra pravzaprav pomeni besedna vibracija, ki osvobaja naš um. In na tak način mi osvobodimo ta naš um teh materialnih želja. In potem več, ko to delamo, bolj se zanimamo za duhovnost. In za današnjo dobo je predpisano petje svetih imen. Se z drugim besedam, mogoče ste zdaj slišali, zelo popularno zdaj mantra joga, se reče. In ljudje so zelo privlečeni s tem. Bolj so duhovne besede, ki jih ponavljate, večjo dobrobit imate. Ne? In pravijo, da največja dobrobit je, če izgovarjate besedo Krišna, ker Krišna je pač beseda, ki ima največjo težino. Za zanimivost lahko povem, da so naredili poizkus, da so napeli opno in potem so različne zvoke čez to opno spuščali. Ne? In rečeno je, ko so spuščali rock muziko pa navadne zvoke, potem se je prah, ta pesek, ki so ga posolili na to opno, je bilo tak nepravilnih oblik, ko pa so spustili določene vedske mantre so se pa formirale pravilne oblike, trikotniki, krogi, kvadrati, tako da, kako? Mandale, no. V glavnem, določene simetrične slike, kar pomeni, zvok ima svojo moč in pravijo, da prek zvoka lahko marsikaj naredimo, ne. Tako da, vse veste tudi, ne. Operne pevke lahko toliko visok povejo, da se kozarca zbije. Tako da, ampak če imate pa ne samo materialen zvok, lahko preko zvoka tudi očistite svom in to so mantre. In včasih boste videli, na začetku, ko smo zelo pozorni, pa to, ko začnemo mantre, te vedske mantre, potem takoj, takoj čutimo dobrobit oziroma začutimo, da je nekaj na tem, neko zadovoljstvo, kot to. Ampak, ko pa postanemo izkušenejši, pa to, je pa treba tudi več stvari iz dneva dan bolj vlagati trud, tako da na začetku nam Krišna da, da vidimo, da je to ne, kar nam bo pomagalo, ampak če hočemo duhovni svet predati, ni toliko enostavno, tako da metoda je enostavna, ampak ni preprosta. Zato mi nas poznajo kot Hare Krišna, pa nič drugega ne pojmo kot Hare Krišna, ki pravimo za brez veze, da bomo peli ene in druge popevke, pa to, če lahko pravijo vsaka ta mantra, še posebej, če vsebuje Hare Krišna parama, nas prečist. In mi, ker imamo nepopolne čute, potem ne zgovarjamo pravilno, ampak naša težnja je, oziroma naš motiv je, da čim večkrat bomo izgovorili, enkrat bomo pa pravilno izgovorili. In iz tem, ko bomo pravilno izgovorili, potem bomo dobili neizmerno dobrobit. Rečeno je tist, ki se malo na džotiš spozna, oziroma horoskop ali pa to, ne, kako se reče, kaj iz dlani bereš. Če pravilno izgovoriš to besedo Hare Krišna, potem se vam bo spremenila te. Se pravi, imate leva roka je prejšnja življenje črte, desna je pa ta, se vam bo spremenila. Ampak, lahko probate. Ampak je nekaj na tem, ampak mi se zdaj smo imel, ampak če bi imeli res neizmerno vero, pa neizmerno odločnost, pa da bi se trudili, potem je to možno. Ne? Imate v Bhagavata, imate, kjer spev je druga Maharaj četrti, ali si preberte, da lahko v šestih mesecih dosežete popolnost, ampak fant je kar dost težke stvari delo. Ne? Tako da je možno, ne? Sam koliko smo odločeni. Ne? Pa, ampak mi smo ponovat nismo odločeni. Ne? Bom jutar postal odločen. Pa jutar. Zmeni ste problem. Še kakšno drugo vprašanje? Da, bomo prodal. Enkrat je pa Vasudev isto rekel, ko eno srečo, eno jasnovitko, da zna prihodnost napovedati. Pa je pa on rekel, jaz znam tudi prihodnost napovedati. Pa je pa rekla, ja, kaj boste napovedali? Če boste mantra Hare Krišna, boste zelo srečni. Ko včasih ljudje še ta za zaključek pa lahko končamo, da to je v bistvu, kar mi počnemo, ko mantramo Hare Krišna, potem tudi vpliva na naš fizično telo. Ne? In večinoma boste videli, da bakte so prepoznavni potem, da so svetja v bistvu, kar pomeni, da so dosti očiščeni. In potem je enkrat en pršel, mogoče lahko upaste, no, to je bolj subtilno, no, mislim, da ne bi napačno razumeli. Včasih veste osebo, ko ga pogledate v obraz, da je čist mračen, pa da je temen. Lahko pa osebo vidite, da je res svetla, pa da vdaja nek sin. Ne. In pravi, če imamo res ta si, da smo res svetnik, potem imamo kukar Jezus, ne. Imamo pač ta sin res okoli. Ampak malo tako, da se spustimo te na naša realna tla. Je en prišel v ta Hare Krishna tempel, pa je rekel, daj povej, kakšno žajfo vi uporabljate, da se vsi tako svete. Pa je en rekel ajurvedsko, ne, mislim, ni rekel ajurvedsko, ampak je pač rekel, da je to pač, če živiš življenje v Berlini, kakor ga tukaj narekuje Bhagavad Gita, potem bo naše telo zaživelo, bo šlo gor, ne bo šlo dol. In prav to je tudi pomemben, da vemo, kam bomo šli v naslednjem življenje. Če delujemo v nevednosti, potem bomo šli na niže planetarne sisteme, kjer je bolj tema, pa ni toliko srečen, če pa ne, pa gremo više gor, predvsem na rajske, ne, in to je v bistvu ta vedska pot. Ok, še kaj, ali pa zaključimo. Hvala za pozornost, gram te račnimo dva gajt gita ki, šlo popada ki, gora baktovinda ki, kaj?